Assalomu alaykum qadrli birodarlar. O'tgan safar sizlar bilan jamoatning maqsadi va uning imonli hayotiga bo'lgan ta'siri haqida suhbatlashdik. Suhbat davomida o'zingiz uchun qiziqarli va foydali ma'lumotni oldingiz degan umiddamiz. Jamoat inson hayotiga katta ta'sir ko'rsatar ekan, har bir kishiga to'g'ri keladigan jamoatni ham to'g'ri tanlay bilish lozim. Albatta, jamoatdan jamoatga ko'chib yuradiganlarni oqlamaymiz. Bu yaxshi emas. Jamoatni to'g'ri tanlay bilish deganda biz keling yaxshi suhbatimizni davom ettiraylik. Suhbatimiz oxirida jamoatni to'g'ri tanlay bilish deganda nimani nazarda tutganimizni bilib olasiz. Siz tanlangan jamoat nafaqat sizga, balki oilangizning har bir a'zosiga to'g'ri kelishi kerak. Chunki jamoatga oilangiz bilan borishingiz lozim. Quyida biz keltiradigan maslahatlar oilangizga to'g'ri keladigan jamoatni tanlashingizda yordam beradi.
Qaysi jamoatga borishni bilmay turgan paytingizda ibodat qiling. Xudo bu haqida o'z kalomida va'da bergan. Yoqub kitobining 1-bob, 5-oyatda shunda yozilgan. Agar sizlardan biron kishining hikmati kamlik qilsa, hammaga samimiyat bilan tana qilmasdan beruvchi Xudodan so'rasin. Xudo unga beradi. To'g'ri qaror qilishga qiynalsangiz, albatta Xudodan so'rang. U to'g'ri qaror qilishingiz uchun sizga donolik beradi. Oilangiz uchun harakat qilayotgan ekansiz. Bu ibodatingizga butun oila qo'shilishi kerak. Chunki siz tanlaydigan jamoat sizning va oilangizning ruhiy xonadoni bo'ladi. Insonlar ham yaxshi qaror qila oladilar. Biroq qaysi jamoat sizning 5, 6 yoki 20 yillik jamoatingiz bo'lishini faqat Xudo biladi. Shuning uchun Xudo siz uchun qaysi jamoatni ma'qul ko'rishini undan so'rang.
Yaxshi jamoatning eng asosiy jihati uning muqaddas kalomga sodiqligidir. Bugungi kunda jamoatlar ham Xudo kalomidan og'ishmay ta'lim berishga diqqat qilish kerak. Siz tanlaydigan jamoat Xudo kalomiga sodiq bo'lgan va butun oilangizga Xudoning haqiqatini to'g'ri o'rgata oladigan jamoat bo'lishi kerak. Turli xil tashabbus va tashkiliy ishlar ham oddiygina muqaddas kalom darsining o'rnini bosa olmaydi. Jamoatni o'zingiz yoqtiradigan kishilar borligi uchungina tanlab bo'lmaydi. Siz boradigan jamoatda imonlilar bilan kirishib keta olmasligingiz mumkin. Biroq eng asosiysi jamoatning yo'nalishi. Agar bu jamoat Xudo kalomiga sodiq holda ta'lim bersa, garchi imonlilar bilan kirishib keta olmayotgan bo'lsangiz ham, shu jamoat siz uchun eng ma'qul. Chunki munosabatlar borasidagi muammoni Xudoniki. Agar astoydil istasangiz, Xudovand o'sha jamoatda ham sizga do'stlar beradi. Nafaqat sizga, butun oilangiz uchun yaqin birodarlar va do'stlar bera oladi.
Tanlagan jamoatingiz faqat sizga emas, butun oilangizga xizmat qilsin. Ba'zi jamoatlarda yoshlar xizmatiga katta e'tibor berilgan, boshqalarida esa qariyalarga. Bu borada ham to'g'ri qaror qilish lozim. Siz boradigan jamoat sizni Xudo xizmatiga yo'naltirishi lozim. Har bir imonli jamoatda u yoki bu xizmatni qiladi. Hamma jamoatning yetakchisi yoki o'qituvchisi bo'la olmaydi. Biroq imonlilardan xabar olish, ular uchun ibodat qilish yoki qiyin holatlarda ularga yordam berish har bir imonlining qo'lidan keladi. Sizning jamoatingiz maqtasa, arzigulik jamoat bo'lishi kerak. Siz jamoatni shunday tanlangki, kelajakda boshqalarga ham shu jamoatga borishni maslahat bera oladigan bo'ling. Xudoni boshqalarga tanitish va uning butun insoniyat uchun irodasini bildirish imonlining maqsadi. Biroq buning o'zi yetarli emas. Yangi imonga kelgan birodaringiz to'g'ri va yaxshi ta'limga muhtoj. Bunday paytda esa jamoat eng yaxshi maskan bo'la oladi.